Labdien! Sāksim atbildes sniegšanu uz deputātu jautājumiem. Šodien darba kārtībā ir viens jautājums. Deputātu Klementjeva, Krišjāna, Kucina, Papules un Zariņa jautājums labklājības ministrei Ramonai Petravičai. Par pensiju piemaksu atjaunošanu pensionāriem, kuri pensionējās pēc 2012. Gada 1. Janvāra. Jautājums uzdots ir šā gada 21. Februārī. Uz jautājumu atbilstoši saimas kārtības rulim ir sniegt rakstveida atbildi, bet deputāti vēlas uzdot ministrei papildus jautājumus. Vai ministri papildus sniegtajai rakstveida atbildēji pirms jautājumu uzdošanas vēlas ko teikt? Nē. Tad lūdzu, ministrs kundze, jums ir 2 minūtes. Lūdzu, jūs varat nākt šeit, jā, tribīnā. Lūdzu, jautājumu iesniedzējiem, laiks jūsu jautājumiem. Lūdzu, ieslēdziet mikrofonu deputātiem, kurš pirmais lūdzu jautās. Jā, lūdzu, deputāts Dombrovskis.
Bet es tomēr gribētu norādīt, ka tas daļa no tā, ko jūs rakstāt, lai atslūgotu valsts sociālās apdrošināšanas speciālo budžetu no izmaksām, kas nav balstītas uz sociālās apdrošināšanas iemaksām, un tas liecina par to, ka jūs īsti nesapratat, kā darbojas vispār pensiju sistēma, jo pensijas tiek izmaksātas no tā, ko iemaksā šobrīd strādājušie cilvēki, nevis no tā, ko viņi kadreiz kaut kād ir iemaksājuši. Un līdz ar to, tas, ko jūs sākat, ka tas ir iespējams darīt tikai no valsts budžeta, tas neiztur nekādu kritiku. Ministrs kundze, jums sociālajā budžeta šogad ir plānots pārpalikums 223,8 miljonu eiro apmērā. Lai palielinātu piemaksas, lai ieviestu piemaksas tiem cilvēkiem, kas pensionējušies pēc 12. Gada, šā jautājumā cena ir tikai 25 miljoni eiro. Ministra kundze, diskutējot par šā gada budžetu, jūs piedāvājat, Kariņa kunga, samazināt sociālo budžetu izdevumus par 48 miljonu eiro.
Paldies par jautājumu, lūdzu, ministrs kundze. Jums ir 2 minūtes laika atbildēt.
Šie 40 miljoni, kas bija radušies kā fiskālā telpa, tie nekur nav nevienam atņemti. Šī nauda ir speciālajā budžetā, un viņa tur arī paliek, bet tie 40 miljoni ir kā fiskālā telpa. Un šie miljoni bija uzkrājušies līdz ar to, par cik šis budžets bija pieņemts kā pagājušajā gadā iezīmēts. Un līdz ar to bija jāizmaksā, tomēr faktiskās izmaksas bija mazākas, kas bija jāizmaksā bez darba pabalstos, kā arī dzimstība nebija tik liela, un arī slimību lapu izmaksas bija mazākas nekā tās bija iepriekš plānotas, un iespējams tas arī bija radies sakarā ar to, ka ir ieviesta e-veselība. Tā kā tā nauda nav, ka mēs to naudu atdodam kādam.
Jā, paldies. Jums ir vēl 2 jautājumi, lūdzu.
Vai jūs nesapratat, ka ja jums radas ietaupījums 48 miljonu eiro apmēru vienā pozīcijā, ka jūs varat vismaz daļu tos 25 miljonus no šā ietaupījuma novirzīt tam, lai cilvēkiem radītu tas piemaksas? Tikai 25 miljonu apmēru. Tā taču pat trešas klases skolnieks var to atrisināt. Bet jūs tā vieta, jūs ļaujat valdībai risināt fiskālās telpas problēmas, nevis uz valsts budžeta reķina, bet uz sociālo budžeta reķina. Jūsu darbs tomēr rūpaties par pensionāriem. Jūs esat atbildīgi par šiem cilvēkiem. Jūs nedomājat, ka jums vajag nopietnāk izturēties pret saviem pienākumiem?
Paldies par jautājumu.
Es ar visu nopietnību izturos un ļoti labi saprotu pensionāri rūpi un šīs mazās pensijas, bet ja pārpalikums rodās no neizmaksāto slimības lapu pabalstu, tās naudas nav vienkārši paņemamas tagad un atdodamas kādam citam un turklāt ceļot pensijas vai šīs te piemaksas, tas ir jārēķina ilgtermiņā, tas jau nav, ka es šogad varu palielināt un nākošu gadu ņemt nost.
Paldies. Es tomēr lūgtu jautājums uzdot korekti. Jums ir vēl viens jautājums un lūdzu atcerieties tomēr, ka jūs runājat ar Latvijas valsts ministri. Lūdzu pēdējais jautājums. Minūte laika.
Uz to, ka sociālai budžets ir proficits, kas ir mērams 224 miljonu eiro apmērā. Es jums gribu to atgadināt, ka tie cilvēki pensionāri, kas saņem tas niecīgas pensijas, mēs nezinām, cik ilgi viņi var dzīvot. Varbūt gadu, varbūt divus, varbūt trīs. Viņam šī nauda ir nepieciešama šodien. Sapratat? Šodien. Jums ir iespējas atrisināt šo jautājumu, bet jūs nevēlaties to darīt. Tā ir skarba patiesība.
Šī gada budžets, kā jūs ziniet, ir tehniskais gada budžets, un šajā netika iekļauts minimālā ienākuma līmeņa sistēmas pilnveidošana, kas prasīja 19 miljonus, lai tikai palielinātu minimālo pensiju, bet, protams, šis ir kā prioritārais pasākums, un arī rīcības plānā ir ielikts kā ar numuru 1, lai nākošā gada budžetā pirmais jautājums, kas tiktu risināts, tas būtu pensija jautājums, un tas būtu tieši šīs minimālās pensijas celšana, kā arī šī gada oktobrī notiks pensiju indeksācija, un tiks indeksētas ne tikai pensijas, bet arī piemaksas, kas ir pa nostrādātiem darba stāžu gadiem, kas iepriekš nav darīts.
Paldies deputātiem par jautājumiem, un paldies Labklājības ministrē par sniegtajām atbildēm. Līdz ar to visas atbildes uz jautājumiem ir sniegtas. Paldies! Jā, tad lūdzu. Vai jums ir speciāli kāda atbilde par šo jautājumu par likumdošanas iniciatīvām pensionāru dzīves līmeņa uzlabošanai, kas ir iesniegts 13. Februārī šajā gadā? Nav jums. Tad sākam jautājums, lūdzu, deputātiem minūte laiks jautājumam, lūdzu. Ieslēgt mikrofonu. Orlau kungam, lūdzu, ieslēgt mikrofonu.
Jā, paldies. Ministrs kundze, vēl es izlasot mūsu jautājumu un jūsu sniegto atbildi, tomēr rūdās papildus jautājums, ko es vēlos uzdot, un ņemot vēl to, ka Latvija šogad ir vidējā pensijā 324 eiro, tas nozīmē, ka aptuveni pusu no pensionāriem saņem daudz mazāk par šo summu, ka rezultāti pensionāri ir viena no maz asargātajām sabiedrības grupām. Starptautiskie eksperti no OECD savas rekomendācijas Latvijai rekomendēja nekavēties jāpievēršas pensiju sistēmu uzlabošanai un jāpalielina minimālas pensijas. Un jautājums. Vai jūs plānojat ņemt vēl starptautiska eksperta rekomendācijas un 90. Gada, tos nozīmē šogad, iesniegt Saeimā likumdošanas iniciatīvas, kā lai palielinātu mazas pensijas?
Paldies par jautājumu, Lūdzu, ministres kundze.
Jā, OECD ir izvērtējuši Latvijas pensijas sistēmu un ir norādījuši šo problēmu, ka mums ir liels daudzums pensionāru, kuri dzīvo uz nabadzības robežas vai zem tās, un tāpēc ir ieviests arī šis izstrādāts minimālā ienākuma līmeņa sistēmas pilnveidošanas plāns, kas paredz minimālās pensijas celšanu no 64 uz 94 eiro aprēķina bāze, bet, kā jau es minēju, šī gada budžets ir tehniskais budžets, un šajā budžetā netika atbalstīts šis priekšlikums. Tā kā šis priekšlikums, kā jau es minēju, ir prioritāte numur viens, un tas ir iekļauts nākošo, būs iekļauts nākošo gada budžetā.
Jā, lūdzu, nākamais jautājums.
Nē, tas
precīzi.
Nākamajā gadā iesniegt politiskas iniciatīvas, kuri palielinās minimālo pensiju.
Jā, lūdzu, nākamais jautājums.
Labdien.
Jā, paldies par jautājumu, Lūdzu, ministres kundze.
Neapliekamais minimums tiek plānots paaugstināt katru gadu pa 30 eiro, un, kā jau es minēju, situācija ir tiešām ļoti nožēlojama, un pensionāri atrodas uz nabadzības robežas un zem tās. Un tā kā, protams, mēs meklējam dažādas risinājumas, kādā veidā uzlabot šo stāvokli, gan būs, protams, pensija indeksācija, bet to es neteiktu, ka tas ir kaut kāds risinājums un tā nav pensijas palielināšana, tas ir, var teikt, inflācijas nosakšana. Bet, protams, mēs strādājam pie tā, lai varētu pensionāru dzīvi uzlabot.
Paldies, Lūdzu, otrs jautājums.
Tad precizējums jautājums. Sakiet, Lūdzu, vai jūs plānojat, kā patreizē valdība ir spējīga izdarīt tā, lai pensija neapliekamais minimums ar nodokļu neapliekamais, tomēr sasniegtu nabadzības riska slieksni tagad 405 eiro.
Paldies par jautājumu, Lūdzu, ministres kundze.
Esmu konsultējusies arī ar ekspertiem un ir izstrādāt arī pensiju federācijā, ir izstrādāt dažādi šie risinājumi, kādā veidā būtu nepieciešams mainīt, varbūt gan šo neapliekamo minimumu un kādā veidā tas, lai tas nepalielinātu vēl nevienu līdzību, bet, kā jau es minēju, turpmāko divu gadu laikā neapliekamais minimums ir plānots palielināt par šiem 30 eiro, bet, protams, mēs strādājam un tiešām meklēsim risinājumus arī iespējams īsākā laikā, lai varētu vienoties ar valdību par tiem pasākumiem, kuri būtu jārealizē.
Paldies. Lūdzu, trešais jautājums.
Paldies. Tad, diemžēl, pēdējais jautājums. Diemžēl jūs neatbildētu precīzi, vai šī valdība būs spējīgā palielināt neapliekamo pensijas minimumu līdz nabadzības riska slieksnim līdz 405 eiro. Es te sapratu, ka tā laikam ir negatīva atbilde, bet tomēr es vēlos saņemt precīzēto atbildi uz deputātu jautājumu par likumdošanas iniciatīvam pensionāru dzīves līmeņu uzlabošanai. Jautājuma būtībā bija Ļoti vienkārši. Kādas likumdošanas iniciatīvas esat plānojusi iesniegt Saeimā 2019. gadā, lai uzlabotu pensionāru dzīves kvalitāti? Ņemot vērā to, ka jūsu atbilde saturēja tikai tās iniciatīvas, kuras jau ir atbalstītas Saeimā, un mēs neatradam tur informāciju, kas liecinātu par to, ka jūs plānojat tādas iniciatīvas tieši 2019. gadā, varbūt patreiz jums ir kāda cita atbildes variācija uz šo tēmu, vai jūs tiešām neko neplānojat 19. Gadā, ja mēs runājam par tieši likumdošanas iniciatīvām?
Paldies par jautājumu. Lūdzu, ministrs.
2019. Gads ir tehniskais budžets, un mēs varam atļauties tikai kā pensiju indeksāciju, un 2019. Gadā ir tās iniciatīvas, kas jau pārnāk no 2018. Gada, bet runājot par turpmākiem gadiem, mēs esam izskatījuši, kādā veidā varbūt varētu mainīt gan pensijas indeksāciju, gan arī šo piemaksu pa nostrādātajiem gadiem, kas ir eiro 50 vai eiro. Esam arī aprēķinājuši, cik tas izmaksātu, ja mēs visiem palielinātu uz eiro 50, kā arī cik tas maksātu, ja mēs šo piemaksu rēķinātu visiem, nevis tikai tiem personu lokam līdz 2012. Gadam. Tā kā pie tiem jautājumiem tiek strādāts. Bet 19. Gads ir tehniskais budžets, kur tas, kas ir iekļauts, kā jums bija vēstulē rakstīts, tās iniciatīvas ir realizējams 19. Gadā. Bet, protams, arī jūs variet nākt ar saviem priekšlikumiem, iniciatīvām.
Paldies par
kopīgi pie tā strādāt, vērtēt.
Jā. Paldies ministrs kundzei par atbildēm. Līdz ar to visas atbildes uz jautājumiem ir sniegts. Paldies!